Muchirongwa chakapfuura taipedzisa evhangeri yakanyorwa naMako. Evhangeri yaitiratidza nekutizivisa kuna Jesu Kristu. Pane chimwe chinhu chandakataura pataiongorora evhangeri yakanyorwa naMako chakaitika apo Jesu Kristu vakafa pamuchinjikwa. Ndakataura ini kuti chidzitiro chaive chakavhara pakati penzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene tsvene chakabvaruka kubva kumusoro kusvika zasi mushure mekunge Jesu Kristu vafa pamuchinjikwa. Ndakataura kuti ndichataura zvakawanda pamusoro pechidzitiro ichi patinenge tava kupinda mubhuku raRevhitiko. Ndinoda kuti muteereri uzive kuti bhuku raRevhitiko vanhu vazhinji vanofinhwa naro, vanhu vazhinji havarifarire nekuti vanoritora sebhuku rakangozara netwumitemo-temo netwutsika netwunhu twunonzi ita zvakati nezvakati, hazvinakidzi kuverenga. Asi usakanganwe kuti bhuku iri rinokosha. Bhuku iri kuzvizarura kwatiri kwaMwari. Bhuku iri rine mifananidzo ine zvikuru zvainoreva zvine chekuita neruponeso rwedu. Saka ndisati ndatanga kuongorora zvitsauko zvebhuku raRevhitiko, pane zvinhu zvandinoda kuti utange wanzwisisa pamusoro pebhuku raRevhitiko. Bhuku iri rakakosha zvikuru muBhaibheri, usaritarisire pasi. Bhuku raRevhitiko rakanyorwa naMozisi. Akanyora bhuku iri pamwe chete nemamwe mabhuku mashanu ekutanga eBhaibheri, iye yandikati inonzi Pentateuch pachirungu. Mabhuku aya ndeanoti Genesi naExodo, kozouya iro Revhitiko pachezvaro, naNumeri naDeuteronomium. Bhuku raRevhitiko rinotipa nhoroondo yezviitiko zvevana vaIsraeri vari pagomo reSinai. Zvose zvarinotaura pamusoro pazvo zvakaitika panzvimbo imwe chete iyi. Tinoona Mwari vachipa mutemo kuvanhu vavo vari panzvimbo yeSinai. Kana uchiri kurangarira bhuku raExodo, rinogumisira richitiudza pamusoro pekuvakwa kwetabhenakeri yaMwari sekurayira nokuda kwavo. Exodo inogumisira zvakare nekutiudza nezvekuzadzwa kwetabhenakeri nekubwinya kwaMwari. Revhitiko inoenderera mberi zvino ichitiratidza urongwa nemitemo yekunamata mutabhenakeri. Bhuku raRevhitiko rakakosha zvikuru panyaya dzekunamata. Nemutauro warakanyorwa nawo wechiHebheru, bhuku raRevhitiko rinotanga nemashoko anoti vaidera, zvinoreva izvo kuti wakadana. Jehovha zvino vafamba vasvika patabhenakeri votaura vari ipapo. Havachatauri zvino vari pagomo reSinai, vanodaidza vanhu kuti vasangane patabhenakeri. Vanovaudza mauyiro nemafambiro avanofanirwa kuita. Shoko rekuti chechi kana kuti kereke mumutauro wechiGiriki rinonzi iro ekklesia, zvinoreva izvo kuti avo vakadanwa. Iwe neni tiri vamwe veavo vakadanwa. Mumazuva aya Mwari vakataura vari mutabhenakeri vakavaudza kuti vauye kwavari. Pazuva ranhasi Ishe Jesu Kristu vanotidana vachiti tiuye kwavari. Muevhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko chegumi pandima 27, evhangeri yakanyorwa naJohani chitsauko 10 pandima 27, vanoti ivo makwai angu anonzwa inzwi rangu. Naizvozvo bhuku raRevhitiko rine mashoko akakosha kwazvo kwatiri. Iwe neni tinofanirwa kutora tichiisa mashoko iwaya pamoyo. Mashoko anobva kuna Mwari, mashoko anouya kwauri nekwandiri kuburikidza nebhuku iri rinova bhuku raRevhitiko. Muteereri, usakanganwa kuti bhuku raRevhitiko ndoratiri kuongorora iko zvino. Muchirongwa chino tiri kungotarisa isu zvandoda kutarisa mumavambo ebhuku raRevhitiko. Tiri kuongorora zvimwe zvinhu zvandinoda kuti zvizokubatsira paunenge uchiverenga nekufamba neni pamwe chete muchirongwa. Saka tiri kungotarisa isu zvandiri kuti ini mavambo ebhuku raRevhitiko.
Iko zvine izvi, chikamu chandoda kutaura nezvacho, ndoda kuti tichitaure tichiona chinangwa charevhitiko, nokuti panonyorwa bhuku rimwe nerimwe pane chinangwa chinenge chichida kuzadziswa ipapo. Saka revhitiko rakanyorerwei? Ngatitarisei chinangwa charevhitiko. Revhitiko ibhuku riri pamusoro pekunamata. Pane zvinhu zvakawanda zvinotaurwa nezvazvo mubhuku iri. Rinotaura iro pamusoro pezvinhu zvakaita sekupira nekubayira, zvinhu zvinofanirwa kutevedzwa pakutenda neyambiro nezvimwewo zvakadaro. Zvinhu zvose izvi zvakapiwa kuvana veIsraeri. Vakazvipiwa kuti vadzidze chokwadi chezvinhu zvepamweya. Pamusoro peizvi, mupostori Pauro anonyora mutsamba yake kutanga kuvaKorinde, chitsauko chegumi pandima 11, tsamba yekutanga yamupostori Pauro kuvaKorinde, chitsauko 10 pandima 11, achiti zvakanyorwa kuti tinyeverwe isu. Tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma, chitsauko 15 pandima 8, tsamba yamupostori Pauro kuvaRoma, chitsauko 15 pandima 8, inotsinhira ichiti nokuti zvose zvakanyorwa kare zvakanyorwa kuti isu tidzidze kuti tive netariro inobva pakutsungirira nepakunyaradza kwemagwaro. Mupostori Petro anotiudza zvakare kuti testamende yekare inotipa chokwadi chezvinhu zvepamweya. Mutsamba yekutanga yamupostori Petro kubva pandima yegumi kusvika pandima 12 muchitsauko chokutanga, tsamba yekutanga yamupostori Petro chitsauko 1 kubva pandima 10 kusvika pandima 12, pane mashoko anokosha zvikuru. Petro wekutanga chitsauko chekutanga ndima dzinotangira pandima 10 kusvika pandima 12 dzinoti ruponeso urwu rwakabvunzisiswa nokunzverwa kwazvo nevaprofita vakaprofita zvenyasha dzamaizoitirwa imi, vachinzvera kuti nguva dzipi kana yakadini yakataurwa nomweya waKristu wakanga uri mukati mavo, nguva yaakanga apupura kare zvokutambudzika kwaKristu nokubwinya kunozotevera izvozvo. Avo vakaratidzwa kuti vakanga vasingazvibatiri ivo, asi imi pazvinhu izvo zvamakataurirwa zvino naivo vakakuparidzirai evhangeri nomweya mutsvene wakatumwa achibva kudenga. Zvinhu izvo vatumwa vanoda kuzvicherekedza. Tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 13, tsamba kuvaHebheru chitsauko 11 pandima 13 inoenderera mberi ichiti ivava vose vakafa vachitenda vasina kupiwa zvipikirwa, asi vakazviona zviri kure vakazvikwazisa vakatenda kuti ivo vayeni navafambi panyika. Pane chimwe chinhu chandinoda kuti uzive pamusoro pekutenda mazuva ano. Mazuva ano nekuda kwezvakaitwa naJesu Kristu pamuchinjikwa kutifira nekumuka kubva mune vakafa kwaakaita, hatichanamatiri Mwari panzvimbo imwe chete. Hazvinei nokuti wanamatira pasi pemuti kana kuti mumba kana kuti pasi pemvura. Kunyange uchinamata uri pasi pemvura ikakunaya ukatota, hazvireve kuti wakura pakutenda. Kunyange uri uya anonamatira mumba kana muya munonzi nevamwe muchechi uchinamata uchidikitira, kudikitira kwako hazvireve kuti wave pedyo naMwari. Mudikane, mazuva ano nekuda kwezvatakaitirwa naJesu Kristu pamuchinjikwa, Mwari haachanamatirwa panzvimbo imwe chete. Dzidza chidzidzo kubva pane zvakataurwa naIshe Jesu Kristu vachitaura nemukadzi wekuSamaria muevhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko chechina ndima dzinotangira pandima 21 kusvika pandima 24. Evhangeri yakanyorwa naJohane chitsauko 4 pandima 21 kusvika pandima 24. Ishe vanoti, mai nditendei kuti nguva inouya yamusingazonamati baba pagomo iri kana paJerusarema. Imi munonamata chamusingazivi, isu tinonamata chatinoziva, nokuti ruponeso runobva kuvaJudha. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanomunamata nezvokwadi vachanamata baba mumweya nezvokwadi, nokuti baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanomunamata vanofanira kumunamata mumweya nemuzvokwadi. ndosaka tichiimba rwiyo rwuya rwatinoimba rwekuti Mwari vanotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Mudikani, ndinoda kuti uzive zvakare kuti bhuku raRevhitiko rinotaura pamusoro pezveutsvene hwaMwari. Bhuku raRevhitiko rinotidzidzisa zvakare kuti nzira yekuenda kuna Mwari ndiye kuburikidza nechibayiro. Shoko rokuti kuyananisa tinoriwana kanokwana kuita ka 45 mubhuku raRevhitiko. Imwe ndima yakakosha iri mubhuku iri inotaura nezvekuyananiswa, uye unoiwana mubhuku raRevhitiko chitsauko 17 pandima 11. Revhitiko chitsauko 17 pandima 11. Ndima iyi inoti, nokuti upenyu hwenyama huri muropa, ndakakupai ropa atari kuti riyananisire mweya yenyu, nekuti iro iropa rinoyananisira nokuda kwoupenyu hurimo. Nzira yekuenda kuna Mwari ndeyekuburikidza nemuchibayiro. Pasina kuteuka kweropa hapana kuregererwa kwezvivi. Revhitiko inotidzidzisa zvakare kuti nzira yekufamba naMwari inzira yekufamba naye kuburikidza nekuva uri munhu mutsvene. Shoko rokuti utsvene tinoriwana kanokwana kuita ka 87 mubhuku iri. Ndima 26 muchitsauko 20 mubhuku raRevhitiko. Revhitiko chitsauko 20 pandima 26 inoti, munofanira kuva vatsvene kwandiri, nokuti ini Jehovha ndiri mutsvene, ndakakutsaurai pakati pedzimwe ndudzi kuti muve vangu. Mwari vakadzika mitemo yaifanira kuteverwa nevanhu vavo pamusoro pezvokudya zvavo, mararamiro avo pamwe chete serudzi rumwe, napamusoro kunyange pekubata kwavaifanira kuita miviri yavo. Mudikani, ndinoziva ini kuti pane vamwe vatendi vanogaroita zvavo je naMwari. Unonzwa munhu achiti ndiri muKristu ini, asi ukatarisa mararamiro ake unoona kuti anosemesa. Mabatirwo emuviri wemuKristu anofanira kusiyana nemabatirwo emuviri wemunhu asingazivi Mwari. Mutendi, ndinoda kuti uzive kuti Mwari vanoda kuti uve uri munhu anogona kubata muviri wako zvakanaka. Zvinhu zvese zvinosvibisa muviri wako kana kukuvadza, zvakaita sekufeva, kuputa fodya, kunwa doro kana kushaya utsanana, kunyange kumba kwemutendi kunofanirwa kuratidza musiyano panyaya dzeutsanana nemumba memunhu asingatendi. Utsanana hunei nekuti mumba mako mune midziyo yakadii. Unogona iwe kuva nezvinhu zvishoma mumba, asi uri munhu anobata zvinhu zvacho zvakanaka. Unogona iwe kuva nemba hombe nezvinhu zvakawanda uye zvakanaka, asi uchibata zvinhu zvacho uchizvibata uyanga. Mutendi, kudza utsanana muupenyu hwako. Kunyange uine chioma ndikupfeke chako chehembe, unofanirwa iwe kugara wakachigeza nekuchitwasanudza kuti chigare chichitaridzika zvakanaka. Kana uri mutsvene, uchaona mwoyo wako uchigara uchitarisira pasi zvinhu zveutsvina-tsvina. Kana uri munhu anotsvaga kuva mutsvene, handi nyaya yeutsvina inochemedza mwoyo wako, asi kunyange kuona kutambudzika kwevanhu maererano neurombo hwavo. Mubhuku raRevhitiko tichadzidza pamusoro pemitemo yakapiwa vanhu vaMwari maererano nokuzobata kwavaizoita varombo uye vanhu vaya vanonzi vabva kure. Mutendi, haufaniri kuva uri munhu anoti akaona vanhu vane nhamo kana kuti vari mumatambudziko iwe unoti handinei nazvo. Kana ini nemhuri yangu tichiguta Mwari vachitiropafadza, zvekwava nanhingi handinei nazvo, kunyange vakaziya nenzara ndezvavo. Ungadai iwe wakakura uchiudzwa kuti nhamo yeumwe hairegererwi sadza. Hama yangu, ndinoda ini kuti uzive kuti nyaya yemusamariya akanaka inokudzidzisa iwe kuti semutendi unofanirwa kubatsirana nevamwe pamitoro yavo inovaremera. Rarama upenyu hunobatsirawo vamwe vanhu. Usangorarame upenyu hunongobatsira iwewe chete. Usangorarama upenyu hwakangonakira iwewe chete. Raramawo upenyu hunobatawo upenyu hwevamwe vanhu. Ivawo munhu ane upenyu wekuti nekuda kwekuti uri mupenyu vamwe vanhu vanoropafadzwa, nekuda kwekuti uripo vamwe vanhu vanobatsirika, nekuda kwekuti uripo vamwe vanhu vanowanawo chouviri, nekuda kwekuti uripo vamwe vanhu vanotofara, nekuda kwekuti une zvimwe zvinhu zvaunovaitira. Ringapenda here iro sadza zvakanaka uchinyatsoziva kuti baba kana kuti mai vandakagarisana kana kuvakidzana navo vane zvinovanetsa? Mutsamba yaapostori Pauro kuvaGaratiya chitsauko chechitanhatu pandima yechipiri. Tsamba yaapostori Pauro kuvaGaratiya chitsauko 6 pandima 2. Apostori Pauro anotiudza isu vatendi kuti titakurirane mitoro yedu. Kana tichiita izvi, tinenge tichizadzisa murayiro waKristu. Ndinozvizivaini kuti hazvigoni kuti ukwanise kugadzirisa kana kupedza matambudziko emunhu wese, asi nepaunogona napo, yedza kubatsira uyo zvake waungakwanisa kupa rubatsiro. Nyaya iyoyo yekuti hatigoni kupedza matambudziko evanhu vese ngairege kushandiswa sechikonzero chekuti ubva warega zvachose kuita chimwe chinhu. Kusakwanisa kupedza matambudziko evanhu hazvibva zvareva kuti hapana kana chimwe chete chaunogona kuita. Hongu, ungasakwanisa kupedza matambudziko evanhu vese, asi unogona kugadzirisawo dambudziko rimwe chete. Unogona kubatsirawo munhu mumwe chete. Ungasakwanisa kubatsira vanhu 100 kana kuti 100, asi unogona kubatsira vanhu 10 kana kuti 10. Rubatsiro harupiwi mumari chete kana kuti muzvinhu zvinobatika nemaoko. Mazano akanaka ndirwo rubatsiro rukuru rwaunogona kupa munhu. Nekuti ndinoda kuti uzive kuti mazano akanaka ane mviro dzawo muna Kristu. Mazano akanaka anogona kuzoita kuti munhu auri kupa zano iyeye atobatsirika kudarika dai wanga wakamupa mari. Nekuti ndoda kuti uzive kuti chinhu chese chaunoita chinozokupa pundutso chinotanga riri zano. Saka ukange uchipa munhu zano, uri kutobatsira munhu iyeye kuti upenyu hwake huwane pundutso. Zvakafanana nekusvika pamurume ari kuda kuramba mudzimai. Ukamupa zano rekuti usarambe mudzimai wako, wamupa pundutso, wamubatsira, wamupa zano rakanaka, wamuvaka, wamuyamura. Kunyange usiri chipanga mazano zvakadii, ndoda kuti uzive kuti hazvina mhosva kuti hausi chipanga mazano. Asi zvakangodiwo kungovapowo pane vamwe kana munhu achitambudzika. Zvinomubatsira kuti munhu iyeye azive kuti iwe une hanya naye. Dzimwe nguva pakutambudzika kunoita vanhu, haufaniri kunge uchitaura kana kurayira, asi dzimwe nguva unobatsira munhu nekungogara paari achichema, achirwadziwa, achiona kuti shamwari yangu iripo, achiona kuti hama yangu iripo, achiona kuti muvakidzani wangu aripo, achiona kuti munhu andinoshanda naye ari pedyo. Ndakamborwara rimwe gore 2004, handiri kanganwi. Chimwe chezvinhu zvaindikomborera yaiva nyaya yevanhu vaiuya zuva nezuva vachimira parutivi rwomubhedha wangu vachingonditarisa. Vamwe vaiuya nemaheu, vamwe vachiuya nezvinotapira-tapira maice cream, vamwe vachiuya nemaapuro, maranjisi, mabanana, vamwe vachiuya nezvinonwirwa-nwirwa zvinonaka kwete zvinodhaka. Izvozvo zvaindiropafadza, zvaindibatsira, zvakaita kuti ndikurumidze kubuda muchipatara imomo. Muchipatara mandaifanira kupedza masvondo maviri, ndakazongoita svondo rimwe chete ndobva ndatobuda. Nemhaka yei? Nekuti pane vanhu vaiuya vachigara pedyo neni, pane vanhu vaiuya vachindinamatira, kune vanhu vaiuya vachindinzwira tsitsi, kune vanhu vaiuya vachindibvisa pfungwa dzangu pakurwara, vombonditaurirawo zvinosekesa, vombondibatsirawo kufunga kuti zvichida handingafi nekurwara kwandakanga ndichiita. Ndiri kuti ini kuvapo pamunhu anotambudzika zvinomubatsira kuti azive kuti iwe une hanya naye. Unogona iwe kunamatira munhu kana ari mumatambudziko. Namata nevanhu vari kushushikana. Kana uri chimumumu, nyora hako zvemunamato wako papepa, wosvitsa kumunhu ari kurwadziwa uyu.
Mudikani, kuita zvinhu zvakadai kunobatsira. Chimwe chezvinhu zviri kushayikwa muchechi dzedu inyaya yekuvapo panguva inenge ichitambudzika vamwe. Inyaya yekuvapo panguva inenge iri vamwe mumatambudziko. Tiri kushayikwa mumatambudziko evamwe. Zviri kubva zvaita kuti chechi isave mhuri, asi hurongwa nechinangwa chaMwari ndehwekuti chechi inofanira kuva mhuri, inofanira kuva nzvimbo yatinotakurira namutoro, inofanira kuva nzvimbo yokuti kana uine zvakunetsa unorangarira kuti ndine hama dzangu dzandinonamata nadzo.
Mudikani, ndati kuita zvinhu zvakadai kunobatsira. Mwari vanoda kuti tive vatsvene. Utsvene kana kuti kuva mutsvene kunoreva zvinhu zvakawanda. Mwari vakapa vana vaIsraeri mitemo nezvinhu zvavaifanirwa kuita zvaifanira kuunza utsvene pakati pavo. Mitemo yakapiwa vaIsraeri yatinosangana nayo muna Revhitiko nezvimwe zvinhu zvavainzi vaite zvinotidzidzisawo isu nhasi. Pane zvidzidzo zvezvinhu zvepamweya zvakawanda zvatinowana kubva pamirawo nezviitiko zviri muna Revhitiko. Nekuda kwechikonzero ichi, ndinoona ini zvakakosha kuti tipenengure nekunzvera bhuku raRevhitiko. Kuburikidza nemuropa raJesu tave kugona zvino isu vatadzi kudyidzana naMwari. Tinokwanisa kuve vatsvene kana tichizviwana tichidyidzana naKristu uye nekutevera mirayiro yake. Mwari havagoni kudyidzana newe kana uri mundove yezvivi. Mwari chishuwo chavo ndechekuti vadyidzane newe. Ivo vakatumira Jesu Kristu kuti akufire pamuchinjikwa kuti ucheneswe. Kuburikidza nekuzvipira kwaari unoitwa mutsvene uchiwana upenyu husingaperi. Mudikani, uri mutsvene here? Mudikani, ziva kuti Mwari vanokuda.